Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, i danas smo zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu, također i o njihovim graditeljima, zajedno sa svjedočanstvima i porukama koje su nam ostavili u baštinu. Činimo to u nakani da i mi na njihovim porukama, primjerima, također nastavimo graditi našu povijest i kulturu. Uvjerena sam da su nam njihovi primjeri, kao i njihove poruke od velike pomoći, i stoga i izvrsni poticaji u našem svakidašnjem životu, radu, te da i mi služimo i činimo dobro koje možemo. To su uostalom i razlozi da o našim spomenicima i njihovim graditeljima govorimo u našim emisijama.
Prije nekoliko dana, to jest 1. studenog, slavili smo svima nama dragu svetkovinu sviju svetih. A sutradan, u subotu 2. studenog, i spomen svih vjernih mrtvih ili dušni dan. Stoga smo ovih svetih dana s posebnim pijetetom pohodili naša groblja i molili za naše preminule roditelje, djedove i bake, braću i sestre i ostalu rodbinu i prijatelje. I pravo je tako. Molimo za sve vjerne mrtve i inače, i svakoga dana, ali ovi su dani ipak posebni. Ovih su dana i posebno urešena naša groblja i cvijećem i paljenjem svijeća, za vrijeme naših pohoda, a također i molitvama. Znamo također i da su gotovo sva naša groblja urešena i kapelama, većima ili manjima, i stoga se zajedno s grobljima smatraju svetim mjestima naše svete vjere, ali i spomenicima naše povijesti i kulture. Među njima, po svojoj veličini, ali i spomeničnim ukrasima, uz Varaždinsko groblje na prvome mjestu i zagrebački Mirogoj. On je poznat po svojim arkadama, ali još više po znamenitoj crkvi Krista Kralja, koja je građena i likovno ukrašena te posvećena prije 100 godina. Stoga o povijesti gradnje i ukrašavanja ove znamenite crkve, ali i o njenim graditeljima, govorimo u nastavku naše emisije. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Petra Ćurlin i Andrej Paulus.
Kako svjedoče povijesna vrela, istom godine 1906. i to nakon niza velikih Boleovih mirogojskih izdanja, ali i likovnih ukrašavanja, pri čemu su na prvom mjestu i znamenite arkade, počelo se razmišljati i o gradnji crkve na ulazu u Mirogoj. Budući da je u Zagrebu već gotovo 20 djelovao renomirani arhitekt Herman Bole, a među inim vodio i obnovu katedrale, koja je teško oštećena nakon potresa 1880. godine, gradsko je poglavarstvo odlučilo zatražiti njegovu pomoć. Stoga se godine 1906. obratilo na već slavnog i renomiranog graditelja Hermana Bolea. Te godine 1906. zatražilo je od Hermana Bolea izradu nacrta za središnju katoličku kapelu na ulazu u Mirogoj, ali ne navodeći ime titulara, dakle naslova crkve. Kako također svjedoči relevantna literatura i sačuvana arhivska građa, na Boleovim nacrtima iz tog vremena, koji se čuvaju u Državnom arhivu u Zagrebu, ne spominje se titular, odnosno ime zaštitnika buduće crkve, komu će ona biti posvećena, nego samo radni naslov, kapela gradskog groblja Mirogoja. Budući da se planira na gradnja crkve, zbog niza okolnosti, financijskih i ratnih, naime izbijanja Prvog svjetskog rata 1914. godine, jako otegnula, naslov crkve Krista Kralja nastati će još 10 godina kasnije, 1925. godine, kada će Papa Pio XI. Uvesti u crkvu i znamenitu svetkovinu Krista Kralja, o kojoj ćemo kasnije više govoriti.
Kako također svjedoče povijesna vrela, Herman Bole, slavni je graditelj, već više kompleksa na Mirogoju ponajprije zamislio da kapela katolička na Mirogoju bude smještena na samom ulazu u Mirogoj, između prva dva paviljona. Nacrti su prihvaćeni istom 1913. ali uz promjenu smještaja kapele. Tada se prihvaća prijedlog da se kapela uvuče u prostor groblja. I stoga Herman Bole svojem nacrtu dodaje arkade u obliku potkove, koje spajaju kapelu s postojećim arkadama i tako definiraju arhitektonsku cjelinu. A ispred kapele se oblikuje unutarnji trg. Danas je to Trg Krista Kralja.
Međutim, zbog nedostatka novca, tako još više i zbog kriznog stanja u Austro-Ugarskoj monarhiji, a u njenome sastavu tada i Hrvatska i Bosna i Hercegovina, kao i skorog izbijanja Prvog svjetskog rata, koji je započeo 28. srpnja 1914. godine, a trajao više od 4 godine i završen je 11. studenoga 1918. godine, gradnja crkve nije bila moguća. Osim toga, rat je završio i s ogromnim ljudskim žrtvama diljem svijeta, među kojima su i pripadnici našeg hrvatskog naroda. Slijedile su i teške političke posljedice za Hrvatsku, koje su završile s njenim poraznim ulaskom u sustav Prve Jugoslavije. U takvim okolnostima, gradnja kapele na Mirogoju morala je biti odgođena za duže vrijeme. Započela je 10 godina nakon završetka rata, istom 1927. godine, i izvodila se prema nacrtu Hermana Bolea, u stilu talijanske neorenesanse, premda je Bole već godinu dana ranije umro. Tako je gradnju kapele Krista Kralja preuzeo i dovršio 1929. godine bliski Boleov suradnik i prijatelj, graditelj Vinko Raušer.
O slavnome graditelju crkve Krista Kralja, Vinku Rauscheru, koja i danas stoji na ulazu u groblje Mirogoj, sačuvani podaci vrlo su oskudni. Za sada znamo da je rođen u Austriji u gradu Salzburgu 1853. godine. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Beču, gdje je radio izuzetno dugo. Projektirao je nevjerojatno puno, no usprkos tomu ostao je do danas gotovo potpuno nepoznat u hrvatskoj povijesti umjetnosti. U prvom i drugom desetljeću 20. stoljeća zaposlen je, čini se, u građevnom odjelu zemaljske vlade u Zagrebu, za koji projektira brojne crkve, te još brojniju crkvenu opremu. Projektirao je graditelj Vinko Rauscher vrlo mnogo, no usprkos tomu ostao je danas gotovo potpuna enigma, što znači sasvim nepoznat u hrvatskoj povijesti i kulturi. Ipak, među mnogobrojnim dijelima graditelja Vinka Rauschera, osobitom kvalitetom izvedbe ističu se rimokatoličke crkve diljem Hrvatske. Pri tome ostao je Rauscher najpoznatiji po završetku jednog od najvećih Boleovih dijela u Hrvatskoj, groblja Mirogoj, s crkvom Krista Kralja na ulazu. Umro je u Zagrebu, nezapažen, zbog jugorežima, početkom svibnja 1932. godine.
Izgled kapele Krista Kralja, uskoro i crkve, bio je sljedeći. U suterenu crkve je kripta s grobnicama, a glavna razina crkve više je oko 2 metra od okolnog tla. Kapela je centralnog tlocrta s pročelnim trijemom i velikom apsidom na koju se s istočne strane, odnosno prema groblju, nastavljaju sakristija i pomoćne prostorije.
Liturgijskom se prostoru pristupa stubištem preko ulaznog trijema sa stupovima. Ulazno pročelje naglašavaju 2 simetrično postavljena zvonika. Unutarnji je prostor nacvođen zidanom kupolom. Oltarni prostor odvojen je od prostora lađe lukom. Decentnom kolorističkom interpretacijom zidova i velikim otvorima postignut je već i ranije intiman ugođaj liturgijskog prostora.
U međuvremenu proveden je niz natječaja, od kojih je prvi započeo još 1928. godine, i tada se javio poznati hrvatski kipar Ivo Kerdić, koji se javio 25. rujna iste godine i to prvi put Zagrebačkom gradskom poglavarstvu s ponudom za izradu skulpture Krista raspetog na križu, za kapelicu na Mirogoju i za sveukupnu cijenu od 28.500 dinara. Ističem da ponudu za izradu skulpture raspetog Krista u siječnju 1929. godine podnosi uz Kerdića i poznati kipar Juraj Škarpa, ali koji nije bio priznat u tadašnjoj zagrebačkoj javnosti. Međutim, u svibnju iste godine 1929. gradsko poglavarstvo dodjeljuje izradu skulpture Krista raspetog na križu Ivi Kerdiću, uz uvjet da se korigira izraz Krista tako da je prikazan Krist na križu probodena boka nakon što je umro. U skladu s danom sugestijom, Kerdić izvodi model u glini, i prema kojem je ljevač Mato Rupčić lijevao brončanu skulpturu raspetog Krista visoku 1,70 cm. Po završetku je već 5. studenoga 1929. održan očevid povodom postavljanja skulpture u crkvu.
Kerdić je Krista prikazao raspetoga na križu, glave klonule na prsa, sklopljenih očiju, probodena boka, srca. I ta je skulptura raspetoga Krista postavljena u oltarni prostor crkve i danas se ondje nalazi. Pri tome je za nas također važno da je i naknadno, to jest iste 1929. godine, odabran i konačni naslov crkve na Mirogoju, koji će glasiti Crkva Krista Kralja. Preostalo je još urediti glavno vanjsko pročelje crkve, no i ti su poslovi potrajali još desetak i više godina.
Međutim, prije nego što izložimo dovršenje, odnosno ukrašavanje pročelja Crkve Krista Kralja na Mirogoju, što je također bilo djelo Ive Kerdića, dopustite mi spomenuti da je svetkovinu Krista Kralja svega stvorenja ustanovio Papa Pio XI enciklikom Quas Primas 1925. godine, i to kao odgovor na sve agresivnije nadiranje sekularizma, ali i bezbožnog komunizma, kako se onda u javnosti glasno upozoravalo. Prema ondašnjem liturgijskom kalendaru svetkovina Krista Kralja imala se slaviti svake godine posljednje nedjelje u listopadu, odnosno onako kako je to izvorno zamislio Papa Pio XI, koji je i uveo ovu svetkovinu i kojom je želio još dodatno naglasiti povezanost između Kristovog kraljevanja i trijumfa svetaca, koji se slavi 1. studenog, svetkovinom sviju svetih. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Majko draga, ti obiti reći ono što i sama tako dobro znaš. Pokušavam vječni život steći, u služenju ne uspjevam baš. Prigrli mi dušu, draga naša mati, učini ono što ne mogu sam. Svaki korak kroz život mi prati, da dragom Isusu svoje srce dam. Prigrli mi dušu, draga naša mati, učini ono što ne mogu sam. Svaki korak kroz život mi prati, da dragom Isusu svoje srce dam. Život mi je jako velika kušnja, samo zamke nudi me ovaj ludi svijet. Želeći me pretvorit u sužnjan, slav sama da živim život sve. Prigrli mi dušu, draga naša mati, učini ono što ne mogu sam. Svaki korak kroz život mi prati, da dragom Isusu svoje srce dam. Prigrli mi dušu, draga naša mati, učini ono što ne mogu sam. Svaki korak kroz život mi prati, da dragom Isusu svoje srce dam.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije ističem da je spomenuta odluka Pape Pija XI. O uvođenju blagdana Krista Kralja svega stvorenoga za cijelu crkvu, bio izazov i za grad Zagreb, ali i za zagrebačkoga nadbiskupa doktora Antuna Bauera. I time je ovaj novi blagdan Krista Kralja svega stvorenoga bio osobito prikladan da se izabere i za naslov crkve na Mirogoju, koji će se odlučiti nekoliko godina kasnije. Također ističem da je izvedba svetkovine Krista Kralja svega stvorenoga bila također izazov za hrvatskog Isusovca i pjesnika oca Milana Pavelića, da je njoj u čast preveo i prepjevao poznati crkveni himan iz 17. stoljeća, s latinskog na hrvatski jezik, koji danas rado pjevamo u našim crkvama, a koji glasi: Ti, Kriste, kralj si vjekova, ti vladar sviju naroda, ti sudac jedincati svih umova i srdaca. Glavaru svih te naroda pred svijetom javno častili. Slijedi kasnije dodani poznati pripjev: Kriste kralju, mir i jedinstvo podaj crkvi svojoj kršćanskoj. Ističem da je otac Milan Pavelić prepjevao oko 300 liturgijskih i drugih himana s latinskog na hrvatski jezik, koji su i danas dio katoličke liturgije i časoslova na hrvatskom jeziku. Preminuo je 14. lipnja 1939. u Zagrebu. Također ističem da je spomenuti himan Ti, Kriste, kralj si vjekova, ti vladar sviju naroda uglazbio hrvatski svećenik i skladatelj Mazija Ivšić, koji je predavao crkvenu glazbu na Bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1935. do 1950. Godine 1950. uhićen je i na političkom montiranom procesu osuđen na 14 godina zatvora. Nakon 12 godina tamnovanja u Staroj Gradiški, pušten je na slobodu jako narušena zdravlja, te je ubrzo umro.
Vratimo se sada, poštovani slušatelji, konačnom uređenju pročelja crkve Krista Kralja na Mirogoju. Naime, nacrti za konačni izgled glavnog pročelja crkve Krista Kralja potječu još iz vremena Boleova intenzivnog rada na Mirogojskom kompleksu. Postoji više verzija pročelja sa zabatom, od lunete preko zabata s visokim podnožjem, pa do završne verzije klasicističkog zabata s nešto užim arhitravom. Iako je u nekim nacrtima bilo u planu postavljanje dva reljefa na zabat, Krist kralj u samom zabatu, a u zoni arhitrava reljef polaganje u grob, bila je to Boleova skica.
Poglavarstvo grada Zagreba najvjerojatnije se zbog trajnog nedostatka većih financijskih sredstava odlučuje istom godine 1933. za natpis na pročelju crkve, čiju izvedbu povjerava Ivi Kerdiću. Prema izričitoj želji zagrebačkog nadbiskupa dr. Antuna Bauera i župnika crkve u čast svetog Marka Evanđelista na Gornjem gradu u Zagrebu, Svetozara Ritiga, 1933. postavljeni na pročelju crkve Krista Kralja na Mirogoju natpis brončanim slovima koji glasi: Kralju vjekova kojemu sve živi. Dok će reljef na samom zabatu do konačne realizacije morati pričekati još 9 godina.
Natpis je za cijelo postavljen u svezi sa izvanrednom svetom godinom otkupljenja, koju je proglasio Papa Pio XI. 1933. godine, na spomen 1900. obljetnice Isusove smrti na križu i slavnog uskrsnuća. I ove svete godine hrvatski su vjernici hodočastili u Rim, a na njezin spomen graditi će i crkve u Hrvatskoj izvan nje. Također trpjeti iskušenja koja će dijeliti s Kristom kako od strane političkih vlasti, tako i od posljedica velike svjetske ekonomske gospodarske krize, koja se sa svojim teškim posljedicama osjetila i kod nas.
Međutim, kasnijim reformama liturgijskog kalendara ova je znamenita svetkovina Krista Kralja premještena na posljednju nedjelju crkvene godine, dakle prije prve adventske nedjelje, uglavnom krajem studenog. Zacijelo nam je svima drago što spomenuti blagdan Krista Kralja imaju još neke druge kršćanske crkve, tako Engleska crkva, metodisti i neke prezbiterijanske crkve u SAD-u.
Ivo Kerdić je već za vrijeme suradnje s gradskim povjerenstvom 1929. godine počeo razvijati ideju za reljef Krista na pročelju crkve. U dopisu gradskom poglavarstvu, datiranom 27. lipnja 1930. godine, Kerdić opisuje glavnu zamisao reljefa, kojeg bi izveo u bronci. duga čak oko 7 do 8 metara, predstavlja posljednji sud. Isus dijeli dobro od zlih. Istom prilikom navodi i ponudu za izradu 25 komada rimskih slova, što je realizirano 3,5 godine kasnije, i to nakon niza novih prijedloga, ali konačnog izbora umjetnika.
Godine 1933. konačno je prihvaćen Kerdićev prijedlog za reljef na pročelju crkve, ali i izmijenjen, jer će sada na pročelju crkve biti dominantna figura Krista kralja u bizačkom kamenu. Ipak grad raspisuje još jedan uži natječaj, 1. lipnja 1937. godine, na koji poziva trojicu kipara, Frane Cota, Jozo Turkalj i ponovo Ivo Kerdić. Frane Cota predlaže 5 figura s centralno smještenim Kristom kraljem i po 2 klečeće figure sa svake strane. Uz ovu skicu Cota je predložio i verziju s 3 figure. Iako Turkaljeva skica nije sačuvana, prema dostupnoj dokumentaciji poznato je da je za natječaj predložio 3 lika, Krista i 2 klečeće figure. Natječaj je 1938. godine sužen na Kerdića i Cotu, a u zaključku komisija na čelu s arhitektom Ivanom Zemljakom usvaja 4. veljače 1938. godine Kerdićev prijedlog s Kristom kraljem na prijestolju i 2 lebdećim anđelima sa strane. Komisija ponovo, kao i u slučaju raspetoga Krista, stavlja primjedbu kojom uvjetuje daljnju korekciju. Ivo Kerdić treba ispraviti neke detalje, a isto tako i ukloniti suvišne oblake.
Međutim, i uslijed daljnjeg nedostatka financija, do realizacije projekta na pročelju crkve dolazi istom 1940. godine. Tada gradsko poglavarstvo poziva Kerdića da ponovno podnese ponudu za izradu reljefa u bizečkom kamenu po cijeni od 75.000 dinara. Međutim, kompozicija će se još jednom promijeniti, budući da ocjenjivački odbor nakon izrade novog modela u Sadri 1941. godine traži da se umjesto lebdećih anđela prikažu klečeći anđeli u stavu adoracije. Novo koncipirana kompozicija s klečećim anđelima završna je verzija zavata, a osim položaja anđela promijenjen je i lik Krista, te sada na prijestolju na kojem sjedi Krist kralj, njegove su ruke spuštene niže u horizontalni položaj i uspostavljaju boju ravnotežu kompozicije i omogućuju da su slova alfa i omega postavljena iznad ruku, umjesto ispod kako je bilo zamišljeno na ranijoj skici.
Kiparske radove u bizečkom kamenu Kerdić je povjerio akademskom kiparu Vjekoslavu Rukljačiću, a klesarske radove izvela je tvrtka Lovre Bilinića. I na kraju kipar Ivo Kerdić svojim dopisom od 28. ožujka 1942. godine obavijestio je gradsko poglavarstvo o postavljenom reljefu Krista kralja s anđelima u adoraciji, s istaknutim isklesanim slovima alfa i omega i natpisom Kralju vjekova kojemu sve živi. Ovaj prekrasni reljef na pročelju crkve Krista kralja zajedno s natpisom rado čitamo i gledamo i danas. Ističem da je crkva u čast Krista kralja na Mirogoju prvorazredni spomenik naše sakralne kulture, koja je upisana među najljepše spomenike Hrvatske, ali i svjetske kulturne baštine. Ističem da je i crkva Krista kralja teško stradala u nedavnome potresu, koji je zadesio grad Zagreb i okolicu 22. ožujka 2020. godine. Ali to nije naša tema. Ali nam je drago da su i radovi na njenoj obnovi započeli i nadamo se i molimo i za sretan njihov završetak.
Međutim, prije spomenutog potresa, u novije vrijeme i prema koncilskim zahtjevima, uređen je novi oltar u crkvi Krista kralja. On je posvećen prije 8 godina, 29. listopada 2016. godine. Posvetu oltara učinio je monsignor Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački. Crkveni propisi određuju da se u svaki novi oltar ugrađuju relikvije svetaca, pa su tako ovdje ugrađene moći blaženog Ivana Merca, čije je tijelo počivalo na groblju Mirogoj od njegove smrti 10. svibnja 1928. godine do ekshumacije 1977. kada je preneseno u Baziliku Srca Isusova u Zagrebu, u Palmotićevoj ulici, gdje počiva i danas, Doduše, zbog spomenutog potresa, privremeno je preneseno u privremenu crkvu i postavljeno s odgovarajućim napisom ispod glavnog oltara.
U koncelebraciji posvete novog oltara u crkvi Krista Kralja, spomenute 2016. godine, bio je prebendar i rektor crkve Krista Kralja dr. Zvonimir Kurečić, te monsignor Mijo Gabrić, dekan zbora prebendara Prvostolne crkve Zagrebačke. Misno slavlje uzveličao je pjevanjem misnih dijelova ženski pjevački zbor Hrvatica iz Zagreba. A samu posvetu oltara pjesmama su pratili vjernici pod vodstvom orguljašice sestre Rozalije Težak, koji se svake nedjelje u 9 sati okupljaju na euharistijskom slavlju u toj crkvi. Tako je crkva Krista Kralja u Zagrebu na Mirogoju postala još jedno mjesto gdje će se moći posebno moliti blaženom Ivanu Mercu i častiti njegove relikvije. Osim toga, vrijedno je spomenuti da je blaženi Ivan Merc za života više puta navraćao na Mirogoj, također i zbog ove crkve, i u njoj molio. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Da bi živel čovjek Boži, jako treba friški zrak, taki finoj ženskoj koži, leti treba babinjak.
Savi ribe grizu, dok prek mosta fučka vlak. Tu je lepše nek Parizu, Pari ne pavinjak.
Skineš se, kad na turistik, i ti za njeke pite. Pavinjak, puna nek isti, on je tako kako je.
U Mirogoj nalazi se i Boleova bista s natpisom Rođen u Kelnu, 18. listopada 1845. Umro u Zagrebu, 17. travnja 1926. Austrijski arhitekt, ali kao što znamo Hermann Bole je i hrvatski arhitekt. To za cijelo nisu mogli, a niti smjeli istaknuti, odnosno napisati u doba jugorežima 1926. godine. Dopustite mi stoga, poštovani slušatelji, i kraću biografiju zasluženog hrvatskog arhitekta, graditelja i restauratora Zagrebačke katedrale Hermana Bolea, koji s pravom zauzima zapaženo mjesto u hrvatskoj povijesti i kulturi. restauracija Zagrebačke katedrale koju je vodio Herman Bolle, koja je nakon potresa 1880. godine potrajala više od 20 godina, smatra se i najvažnijim Bolleovim dijelom.
Herman Bolle rođen je u Njemačkoj, u gradu Kelnu, 1845. godine, u protestantskoj obitelji gdje se je školovao. Studij povijesti umjetnosti nastavio je u Bonu, a prve stručne poslove izvodio je u Kelnu i Beču. Na stručnim putovanjima u Italiji Bolle susreće biskupa Josipa Jurija Strossmayera i Isu Kršnjavog, te na njihov poziv u proljeće 1876. godine dolazi prvi put u Hrvatsku, u Đakovo. Po Strossmayerovoj želji Bolle vodi gradnju i razrađuje nacrte za Đakovačku katedralu. Godine 1879. nastanjuje se u Zagrebu, te uskoro također i zbog preuzimanja obnove i najvažnijih crkvenih objekata nakon potresa 1880. godine, među kojima je i Zagrebačka katedrala, dobiva hrvatsko državljanstvo i primljen je u društvo inženjera i arhitekata. Nepunih 5 godina nakon silaska u Zagreb, Bolle se odlučuje na konverziju. Katoličku vjeru ispovjedio je u svibnju 1884. pred zagrebačkim kanonikom Antunom Kržanom, u prisutnosti kanonika Blaža Švindermana i Ludovika Botke, upravitelja nadbiskupskih dobara. Spisi o prelasku na katoličanstvo nalaze se u arhivskoj dokumentaciji zagrebačkog nadbiskupa, a ispovjedanje katoličke vjere učinjeno je u kapeli nadbiskupskog dvora, što je vrlo znakovito, jer govori da se tom događaju očito pridavala velika pozornost. Dapače, sam je nadbiskup Josip Mihalović u pismu kardinalu Ludoviku Jakobiniju u Rim, vezano uz obraćenje, razložio Bolleove zasluge za katoličku crkvu u Zagrebu, njegovu veliku ulogu u restauraciji katedrale i obnovi crkvenih zgrada prije i nakon potresa.
Naime, po dolasku u Hrvatsku, Herman Bolle započinje opsežnu društveno-kulturnu i pedagošku djelatnost. Odbornik je Upravnog odbora Društva umjetnosti i jedan od osnivača Palače muzeja za umjetnost i obrt i obrtne škole, na koje je odgojio generacije vrsnih obrtnika. Svoje samostalne radove, kao i radove obrtne škole, Bolle je predstavio na svjetskim izložbama u Trstu, Budimpešti i Parizu, na kojima je dobio istaknuta priznanja, među njima i Križ Legije časti za vlastitu arhitekturu na svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Najviše objekata izgradio je u Zagrebu, Zavod Svetog Josipa, to jest samostan časnih sestara, Magdalenki, u današnjoj Nazarovoj ulici, kurije na Kaptolu i u Novoj Vesi, kemijski laboratorij na Strossmayerovu trgu, evangeličku crkvu i općinu, palaču Pongrac, kompleks Mirogoja, kapelicu Svetog Križa na Ilirskom trgu, mušku učiteljsku školu u Medulićevoj ulici, što su sve danas i spomenici naše povijesti i kulture. Izradio je i kasnije godine 1844. nacrte za gradnju grobnice obitelji Jelačić u Novim Dvorima kraj Zaprešića. Restaurirao je hodočasnički kompleks u Mariji Bistrici, kapelu Snježne Gospe Tekiske kod Petrovaradina, Franjevačku crkvu u Iloku, Franjevačku crkvu i samostan u Kostajnici, Župnu crkvu u Velikoj Gorici, Pravoslavnu crkvu u Bjelovaru, Franjevačku crkvu u Virovitici i druge.
Prema Bolleovim nacrtima izvedeni su detalji zagrebačke urbane opreme. Meteorološki stup i vodoskop na Zrinjevcu, ograda i portal botaničkog vrta, ograda zgrade Bogoštovlja i nastave u Opatičkoj 10 itd. Herman Bolle jedan je od najplodnijih i najznačajnijih hrvatskih arhitekata. Istaknuo se u pedagoškoj djelatnosti oblikovne kulture i naobrazbe u Hrvatskoj, ali i osobne arhitektonske kulture. Umro je u Zagrebu 17. travnja 1926.
Kako su prije 10 godina izvijestili naši mediji, u siječnju godine 2014. na 102. metru južnog zvonika Zagrebačke katedrale iza natpisa Anno Domini, dakle godine gospodnje 1898. pronađena je i pisana poruka Hermana Bollea. U poruci je Bolle napisao: "A dao dobri Bog, kada iza vijekova opet na javu dođe sadašnja spomenica, da se tada nađu i svi Hrvati kao dobri katolici, te slavan, složan i slobodan narod." dopustite mi, poštovani slušatelji, ponoviti upravo spomenutu poruku Hermana Bolea, koju je napisao: a dao dobri Bog, kada iza vijekova opet na javu dođe sadanja spomenica, da se tada nađu svi Hrvati kao dobri katolici, te slavan, složan i slobodan narod. Poruku razumijemo.
Recimo također da je u crkvu Krista Kralja na početku glavne aleje smješten grob prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana. Oko mramorne grobnice bojno cvjeta plava kadulja, kroz koju se naziru srebrni i zimzeleni grmići. Ispred je poredano 20 lampaša. Na natpisu groba urezana su zlatna slova koja glase: uvijek i sve za Hrvatsku, a našu vječnu i jedinu Hrvatsku nizašto.
Na 15. obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana u srijedu 10. prosinca 2014. godine zadarski nadbiskup Želimir Pulić i splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić u pratnji svojih tajnika i tadašnjeg zamjenika generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije monsignora Fabijana Svaline posjetili su grob doktora Franje Tuđmana na zagrebačkom Mirogoju. Tim neslužbenim posjetom, bez medijske javne pozornosti, nadbiskupi su odali počast prvom hrvatskom predsjedniku, koji stoji na početku hrvatske neovisnosti i slobode, i zbog toga su se molili nad njegovim grobom, preporučujući ga tako u ruke nebeskog oca.
Na brijegu, pred alejom poginulih branitelja, nalazi se i grob Gojka Šuška, ratnog ministra hrvatske obrane. Upisana je i poruka posjetiteljima, i to citat Evanđelja po Luki: kad izvršite što vam je naređeno, recite: beskorisne smo sluge, učinili smo što smo morali učiniti. I ove poruke razumijemo.
Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o izgradnji i ukrašavanju crkve Krista Kralja na Mirogoju, u koju je gradnju i ukrašavanje uloženo vrlo mnogo truda i umijeća. Istaknuli smo i njezine graditelje, među kojima su Herman Bole, Ivo Kerdić, ali i mnogi drugi. Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Petra Čurlin i Andrej Paulus. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom: hvaljen Isus i Marija.
A gde će cu tak iz heca, na glavu muškrljak na here, pa gizdav kak sva deca, na vrh lojtre se on uzvere. Od onda ga vene skida, žnjim na glavi ide spati, pri hudoj muki kada rida, il kda veseli dojdu svati.
Veselja našeg on je znak, da poleti on u zrak, taj lepi dragi naš krljak, taj lepi dragi naš krljak.
Nose ga i stari mužikaši na prošćenju, al ormeši prikleti, a i dragi nam pajdaši vole ga na glavu deti. Kak mali sem ga i ja videl na glavi jednega gospona, i da je s njime put si mahal s gričkega balkona.
Veselja našeg on je znak, da poleti on u zrak, taj lepi dragi naš krljak, taj lepi dragi naš krljak.
Zato, prijatelj, taj škrljak na heri, malo levo, eto, baš tak, izvinče kom grlo speri, pa proslavi dragi naš krljak.
veselja naše konje znak, da poleti on u zrak, taj lepi dragi naš krljak, taj lepi dragi naš krljak. Veselja naše konje znak, da poleti on u zrak, taj lepi dragi naš krljak, taj lepi dragi naš krljak.